guud ahaan loo fahmo taariikhda dhaqamada kala duwan ee dadka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano Oktoba 20.
Matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdushakur Abud, nikukaribisha hii leo kutoka hapa studio zetu za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 28 yanasikika kupitia mita band 19 na 22 katika masafa ya shortwave pamoja na vituo vyetu shirika huko Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi katika matangazo yetu ya leo tunazingatia makala maalum juu ya uchaguzi wa Tanzania ambako vituo vya kupiga kura vimefungwa hivi sasa baada ya mamilioni ya wapiga kura kujitokeza kumchagua rais wa Tanzania, bunge la taifa pamoja na rais wa Zanzibar na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Basi usikose kwa nasi, matokeo ya uchaguzi yatakuja baadaye, kura zinahesabiwa. Lakini kwanza tumezungumzia mambo yamekuwa kwa amani, lakini kumekuwa na malalamiko juu ya uchaguzi huo.
Ni sisi tunajua kwamba uchaguzi huu si uchaguzi wa huru, si uchaguzi wa haki, kwa sababu tokea mwanzo uandikishaji imekuwa ni vurugu, watu wamenyimwa vitambulisho vya Uzanzibari. Lakini mwisho ni kwamba pamoja na yote hayo, CCM kwa kutokujiamini pamoja na tume yake ya uchaguzi inafanya manyago haya.
Basi hayo ni mambo tutakuletea katika makala yetu maalum ya uchaguzi hapa Marekani, uchaguzi huko Tanzania. Lakini kwanza Idi Ligongo anasomea taarifa habari juu ya yaliyotokea kwingineko duniani.
Watanzania milioni 29 wenye haki ya kupiga kura leo wameshiriki zoezi la kuchagua viongozi mbalimbali kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Rais wa sasa John Pombe Magufuli anaingia katika uchaguzi akigombea muhula wake wa pili katika uchaguzi ambao upinzani wameulalamikia kuwa na mazingira ya kuminywa kwa uhuru na haki. Viongozi wanaopigiwa kura ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wa Tanzania pamoja na madiwani. Kwa upande wa Watanzania waliopo visiwani Zanzibar, watampigia kura rais wa serikali mapinduzi Zanzibar pamoja na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa kuanzia saa 1 asubuhi na vituo vimefungwa saa 10 alasiri. Watu kutoka makundi maalum walianza kupiga kura jana visiwani Zanzibar, ambapo baadhi ya watu walielezwa kukamatwa kutokana na uvunjifu wa sheria, akiwemo mwenyekiti na mgombea urais wa ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad ambaye baadaye aliachiliwa. Kimbunga Zeta kinatarajiwa kuleta madhara katika ghuba ya Mexico nchini Marekani leo hii baada ya kusababisha mvua kubwa katika peninsula ya Mexico ya Yucatan. Utabiri wa hali ya hewa kutoka kituo cha taifa cha Marekani cha kufuatilia vimbunga kimeeleza kwamba dhoruba hiyo italeta madhara ya mvua nyingi kati ya mita 1 mpaka 3, huku ikizuia tishio la mafuriko katika jimbo la kusini mwa Marekani la Louisiana. Kimbunga Zeta pia kinatarajia kuleta dhoruba nyingine wakati kikielekea kusini mwa Marekani na kusababisha mafuriko makubwa kutokana na mvua kali. Leo alfajiri kimbunga kilichokuwa na upepo wa mwendo kasi wa kilomita 140 kwa saa na nguvu zaidi kilitarajia kabla ya kusababisha mmomonyoko wa udongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limerekodi maambukizi mapya milioni 2.8 ya COVID-19 kote ulimwenguni katika kipindi cha siku saba zilizopita mpaka jana Jumanne, ikijumuisha vifo vipya 400. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaeleza kwamba bara la Ulaya ndilo lenye kuandikisha maambukizo hayo mengi zaidi kwa wiki ya pili mfululizo, ikiwa ni zaidi ya maambukizi milioni 1.3, ikiwa ni ongezeko la asilimia 33 tofauti na wiki iliyopita. Eneo hilo linajumuisha karibu nusu au maambukizi mapya ya COVID-19 katika kipindi cha siku saba. Takwimu hizo za maambukizi pia zinaonyesha kuongezeka katika maeneo ya Amerika Mashariki mwa Mediterranean na Afrika, huku kushuka kwa maambukizi kukiendelea katika eneo la kusini mashariki mwa bara la Asia. Spika wa bunge la Iran amesema kwamba amegundulika na virusi vya corona na hivyo kuingia katika orodha ya maafisa wa Iran ambao wamepata maambukizi ya COVID-19, huku nchi ikiendelea kugubikwa na rekodi mpya ya vifo 415 kwa siku kama ilivyoripotiwa hivi leo Jumatano. Mohamed Baher Khaliba alitwiti kwamba alipata habari hizo baada ya mmoja wa wenzake kupimwa na kuonekana ana maambukizi ya virusi vya corona. Mapema mwezi huu alionekana kwenye televisheni ya taifa akitembelea wadi ya wagonjwa wenye COVID-19 katika moja ya hospitali za mji mkuu ambazo zimekuwa zikihudumia wagonjwa wengi. Niliamua kwenda hospitali hiyo ili kujionea matatizo kwa karibu zaidi, Khalib aliviambia vyombo vya habari vya ndani mjini Tehran. Kusimamia na kukagua ni moja ya majukumu makuu ya bunge. Raisi wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amejiweka katika karantini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya raisi. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa mgeni mmoja alihudhuria hafla ya chakula cha usiku kilichoandaliwa na raisi siku ya Jumamosi aligundulika na virusi vya corona. Chakula hicho cha usiku kilikuwa cha kuchangisha fedha kwa ajili ya taasisi ya Adapt a School, na takribani wageni 35 walihudhuria hafla hiyo katika viunga vya mji mkuu wa kibiashara Johannesburg. Raisi hajaonyesha dalili zozote kwa wakati huu kulingana na ushauri wa kiafya kuhusu COVID-19, ni vyema apimwe na pia ajitenge kwa kipindi fulani, taarifa hiyo imeeleza. Utawala wa Rais Donald Trump umepunguza idadi ya wakimbizi ambao wataruhusiwa kuingia na kuishi Marekani katika mwaka ujao na kuweka idadi ya watu 15,000, ikiwa ni rekodi ya chini katika historia ya programu ya wakimbizi ya Marekani. Rais Donald Trump alikamilisha mpango huo katika barua yake jana usiku na kusema kuweka idadi maalum kwa mwaka wa fedha 2020-2021 ambao ulianza rasmi mwezi huu. Rais Republican ambaye anawania kuchaguliwa tena hapo Novemba 3 amechukua msimamo mkali kuhusu suala la kisheria na uhamiaji usio halali, ikiwa ni nia ya kuzuia kuingia nchini kwa wakimbizi kila mwaka tangu achukue madaraka mwaka wa 2017. Katika taarifa yake, Trump amesema mkimbizi yeyote mpya mwaka huu ni lazima awe apangiwe na Wizara ya Mambo ya Nje katika baadhi ya nchi ambazo ziko wazi kuwa mwenyeji wa wakimbizi. Wakosoaji wa Trump wametupilia mbali jukumu la muda mrefu la Marekani kuwa ni sehemu salama kwa watu ambao wamekumbwa na mateso katika nchi walizotoka, na kupunguza idadi ya wakimbizi wanaoingia nchini na kudumaza malengo mengine ya sera ya mambo ya nje. Mpinzani wa Rais Trump katika uchaguzi, Mdemokrati Joe Biden, ameahidi kuongeza idadi ya wakimbizi watakaoingia nchini hadi 125,000 kwa mwaka endapo atashinda urais, ingawaje watetezi wamesema kuwa programu huenda ikachukua miaka kurejea katika hali ya kawaida.
Na Naam, naendelea kusikiliza taarifa za habari na ripoti kutoka waandishi wetu kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante ili kwa taarifa hiyo habari. Na kama nilivyozungumza hapo mwanzoni, tunazungumzia juu ya uchaguzi mkuu wa Tanzania na kwamba kura zinahesabiwa kwa wakati huu hivi sasa baada ya vituo kufungwa saa 10 jioni. Kwa ujumla wakuu wa uchaguzi wanaeleza kuridhika kwa namna zoezi kamili la uchaguzi lilofanyika, lakini upinzani huko bara na Zanzibar wanalalamika juu ya kasoro chungu nzima, na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo huko Zanzibar kimedai uchaguzi haukuwa huru wa haki. Sasa kwanza kupata jinsi uchaguzi ulivyokwenda kwa ujumla, tuko pamoja na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Wesu akitueleza zaidi juu ya yale yalitokea hii leo.
Ulianza mapema leo mnamo majira ya saa 1 asubuhi kwa wananchi kujitokeza katika maeneo mbalimbali. Rais John Magufuli amepiga kura Chamwino mjini Dodoma, wakati mgombea wa urais wa Chadema Tundu Lissu yeye amepiga kura kijijini kwao Ntuntu Singida.
Napenda nisisitize amani lazima tuendelee kuitunza kama taifa, kwa sababu kuna maisha hata baada ya uchaguzi.
Huko Zanzibar nako mgombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa tiketi ya ACT Wazalendo Saif Sharif Ahmad yeye amepiga kura yake katika kituo cha Garagara, wakati mgombea wa chama cha mapinduzi Hussein Mwinyi yeye akipiga kura katika kituo cha Kariakoo shehia ya Kwahani.
Watu wa kutume wenyewe, polisi na CCM na mawakala marafiki wa CCM, kwa hivyo walifanya wanavyotaka. Nikwambia kwamba to reserve komenti zangu jua vipi matokeo. Lakini tunasema vile vile kwamba huu mtindo wa kutoa mawakala kwa kisingizio chochote kile si haki, kwa sababu wakala yuko pale kujaribu kulinda haki za chama chake na mgombea wake.
Jijini Dar es Salaam mapema leo wananchi wamejitokeza katika maeneo mbalimbali kupiga kura. Hapa ni katika kituo cha Magomeni Mikumi. Idadi kubwa ya watu wameonekana huku upigaji kura ukiendelea kwa utulivu, licha ya kujitokeza changamoto ya kutotambua vituo kwa baadhi ya wapiga kura.
Mimi naitwa Musa Yahya Abdalla. Changamoto ambayo nimekutana nayo mimi hapa ni kwamba tunafika kwenye kituo cha kupiga kura, lakini sasa majina yetu hatuyaoni. Tunaambiwa kwamba tuende sehemu ile pale tukaangalie, sehemu nyingine tukaangalie, lakini mpaka sasa hivi mimi sijapiga kura na jina langu sijaliona. Sasa nilikuwa naomba kwamba hili lifanywe kazi.
Sijapiga kura unaponiona hapa. Na zoezi linaenda vizuri. Alhamdulillah rabbil alamin, hamna fujo. Kila mtu anapiga kura na kunyanyuka kuondoka. Hakuna makazi. Maana yake kwamba serikali kwanza imesimama imara. Hilo tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Nikikwambia hapo mlangoni ukiingia kuna polisi. Ukiingia ndani kuna polisi. Usalama wote umo ndani. Kwa hiyo ukimaliza pale wewe mguu kushoto, mguu kulia, unaondoka zako kwa utaratibu, uguswi, uulizwi, ufanye nini? Mradi uwe na kichinjio. Umenielewa? Maneno ndo hayo.
Hata hivyo kumeibuka malalamiko kadhaa kutoka kwa baadhi ya wagombea wa ubunge, wengi wao wakiwa upinzani, ya kuzuiwa kwa mawakala wao kuingia katika vituo vya kura, na wengine kuhusu kura feki. Mathalan katika jimbo la Kawe kwenye baadhi ya vituo kumeripotiwa kuwapo mvutano baada ya mgombea ubunge kwa tiketi ya Chadema Halima Mdee kueleza kuwa amekamata karatasi za kura zilizokwisha jazwa kabla ya vituo kufunguliwa. Katika picha za video anaonekana mgombea huyo akiwa na watu wengine akionekana na mabegi yanayodaiwa kuwa na kura hizo.
Nimeshakambana kuuliza huko kuna nini? Nifungulie nione kuna nini afu mimi nitachana naye kiroho safi. Akaanza kutetemeka. Nikaenda akaambia sasa njoo, nafungua mwenyewe. Kafungua ndugu yangu. Nikuta na mzigo wa kura ambazo zimeshapigwa. Kura za rais, kura za mbunge, kura za madiwani. Kwanza kukagua kituo kimoja, tumekuta kituo kimoja kina mabegi zaidi ya 4. Sasa wananchi wako nje. Kaambia wananchi kuna kura feki. Wananchi wakareact. Tukaanza kuingia chumba kimoja baada ya kingine. Kituo cha Jangwani Beach pale. Kituo kata Kunduchi. Kituo kimoja baada ya kingine. Na wananchi na mimi tunakuta mabegi kura za rais zimepigwa.
Vituo vya kupigia kura vilifungwa mnamo saa 10 jioni kama sheria ya uchaguzi inavyotaka. Na sasa uhesabuji kura ungali ukiendelea, huku tume ya taifa uchaguzi Tanzania ikieleza kwamba matokeo ya kura za rais yataanza kutangazwa kuanzia usiku wa leo.
Naam, asante sana Idi Uweso kutoka Dar es Salaam. Tukitoka huko tunaelekea moja kwa moja huko Zanzibar, ambapo kwa ujumla tume ya uchaguzi imesema kwamba uchaguzi umekwenda kwa salama na amani na kila kitu kimefanyika kwa uzuri, ingawa upinzani umelalamika. Kwanza nimezungumza na Mohamed Abud, waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa pili wa rais huko Zanzibar, kuhusu jinsi uchaguzi ulivyoendelea, naye anasema:
tunashukuru Mungu, uchaguzi wa siku ya leo watu wamepiga kura vizuri. Tokea asubuhi mpaka saa hizi hali imekwenda vizuri, umefanyika kwa amani na utulivu mkubwa. Watu wamejitokeza kwa wingi na watu wengi wameridhika na utaratibu mzima wa uchaguzi, kwa sababu walikuwa hawakai muda mrefu katika laini zao na waliweza kuingia katika vituo na kupata huduma kwa muda mfupi na kumaliza shughuli za upigaji wa kura. Kwa hiyo watu wengi tuliowauliza walioshiriki waliridhika na utaratibu uliokuwa umewekwa mara hii kuliko mara zilizopita za nyuma. Lakini pia wakati wa asubuhi mpaka sasa kumekuwa na utulivu mkubwa sana, tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunaomba tuendelee na hali hii mpaka pale ambapo matokeo yatakapotangazwa.
Na kwa ujumla unasema hali imekuwa utulivu na amani, lakini chama cha upinzani, vyama vya upinzani vinalalamika kwamba kumetokea kasoro nyingi. Je, umesikia au umeona kitu kama hicho?
Kwa kweli mimi sijasikia kulalamikiwa na kasoro hizo, na wengi ambao tukutana leo hao vyama vya upinzani walikuwa wanazungumzia kwamba mambo yalikwenda vizuri, na nilikuwa nawasikia wakiulizwa na idhaa mbalimbali za televisheni na radio. Ndio wasikia walikuwa wanasifia kwa utaratibu uliokuwepo. Mimi sijapata bado kusikia hata mmoja akilalamikia mambo yamekwenda vibaya. Hata kile chama kikuu cha upinzani cha ACT Wazalendo nimemsikia mgombea kiti cha urais akisema mambo yamekwenda vizuri. Ndio nilivyomwona akieleza, nimemwona katika televisheni akisema hayo maneno.
Lakini tumemsikia msemaji wao akisema kwamba wamewasilisha mashtaka, ndio maana nimeuliza swala hilo, kwamba kulikuwa watu wakipiga kura mara mbili, mara tatu, mara nne na kadhalika. Kwa hivyo hakuna hali kama hiyo imejitokeza.
Mimi sijaona kwa upande wangu. Mimi nilikuwepo Pemba, somo niko Pemba, napigia kura Pemba. Hali hiyo katika eneo langu sikuona hivyo, na baadhi ya vituo nilopitia sikuona hivyo.
Na matokeo tunatarajia lini kutokea?
Kwa sasa mimi, kwa sababu siwezi kusema, hayo ni mambo ya tume ya uchaguzi. Lakini walisema mara baada ya kuhesabu kura tutatangaza matokeo.
Asante sana Mohamed Abud, tunakutakia kila la heri.
Amina, mimi natakia heri na mafanikio inshallah, Mwenyezi Mungu awasaidie.
Huyo ni Mohamed Abud, waziri wa nchi katika afisi ya makamu rais wa pili huko Zanzibar. Lakini kama alivyoeleza kwamba mambo yamekwenda vizuri, kinyume kabisa na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kimetoa taarifa kwa waandishi wa habari mara tu baada ya kufungwa vituo vya kupiga kura. Na katibu wa kampeni Mhena Rashid Ali anasema wamewasilisha barua rasmi ya malalamiko kwa tume ya uchaguzi Zanzibar kutokana na kasoro zilizotokea, akisema kuna mambo manane muhimu, ikiwa ni pamoja na kutopewa daftari ya wapiga kura pamoja na nusu ya mawakala wao kuondolewa kutoka vituo vya kupiga kura na kuchelewa kupewa vitambulisho vyao pamoja na mambo mengine.
Vikosi vya SMZ wamevamia vituo, wanawafukuza wapiga kura raia wao ndio wanakuwa ni wapiga kura. Hili limetokea katika vituo vya Kigomani huko kaskazini ya hapa Unguja na hata sehemu nyingine za Pemba. Kwa hivyo hilo ni vurugu katika baadhi ya vurugu za uchaguzi huu. Nyingine ni katika baadhi ya vituo idadi ya kura zilizopigwa jana hazioani na idadi ambayo leo wamekwenda kuikuta mawakala. Tumekwenda kwa mfano katika kituo cha Kajengwa, mawakala wetu wameondokeana jana, kuna kura 45 ambao wapiga kura mapema. Leo wanakwenda wanaambiwa kuna kura 185. Hizi zimetokea wapi? Kwa hiyo inaonekana kwamba usiku wa jana kazi ilifanyika kujaza masanduku ya kura.
Na katika hali hiyo tukiendelea, tumezungumza katika Nasro Mazrui akiwa anafuatilia kuhesabu kura ambazo zinaendelea kwa wakati huu. Kwa hivyo hivi sasa anasema uchaguzi umemalizika, wanaangalia hesabu, lakini nimemuuliza kwa ujumla kwa maoni yao wanaonaje, amesema
kuna mambo mengi sana ambayo kama yamekwenda kinyume mbali yale ya jana. Kuna watu wamepiga kura jana wamekuja kupiga kura tena leo wale wale. Kuna watu wamekuja kupiga kura hata katika daftari hawamo. Mawakala wetu about 80% wametolewa katika vituo vinakwenda bila mawakala wetu. Watu wanapiga kura, mtu mmoja apiga kura 5, 7, 10 hazijaliwa. Nasema mawakala hawamo katika vituo, mapio wenyewe wanapiga kura, wanajaza masanduku. Kwa hivyo kwa kweli hali ni mbaya sana katika vituo, kwamba hatudhani kama uchaguzi uko huru na uko fair.
Ni hatua gani basi mnahesabu kura hivi sasa ikiwa mnaona kwamba uchaguzi hauko wa huru na haki, ni la kufanya?
Tunaangalia bado, kwa sababu watu wetu walikuja kupiga kura leo ni wengi sana, mistari ilifurika sana. Tunaangalia kwanza, tunahesabu kura, tunaangalia what will happen. Lakini la condition tangu asubuhi mpaka hivi saa 10 ni mbaya. Na tunasikia mirindimo ya mabomu ya machozi yanalia jiani, vifaru vinatembea, kweli hadi si nzuri.
Na mnadhani mtaweza kumaliza matokeo leo au itaweza kuendelea mpaka kesho?
Matokeo yanaweza kutoka hata leo, lakini hasa kwa sababu ngiyatamba, nafikiri by tomorrow they can have all. Kwa kesho jioni utakuwa tayari na matokeo yote kwa hakika.
Nasr Ahmed Mazrui, manager wa campaign wa Maalim Seif Sharif Hamadi huko Zanzibar.
Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo ya leo tunakuleteni makala maalum kuhusu uchaguzi huko Tanzania. Huko Arusha, mwandishi wetu Asraji Mvungi amezungumza na Sande Shomari kuhusu hali ya mambo iliyotokea katika eneo hilo.
Asraji Mvungi, tueleze hali ilivyo Arusha baada ya upigaji kura.
Ni kwamba hapa jijini Arusha zoezi la kupiga kura limekamilika na sasa hivi zoezi linaloendelea ni la kuhesabu kura. Na kwa mujibu wa maelezo ya wasimamizi wa vituo vya uchaguzi, hakukuwa na tatizo lolote na zoezi limekwenda vizuri, na pengine kinachosubiriwa sasa ni matokeo.
Pengine utueleze tu, baada ya upigaji kura nini kimefuata? Zoezi limekwenda vizuri, lakini je, wananchi wamefuata utaratibu na wameambiwa nini baada ya hapo? Ndio, kuna haya maelezo ya kusema kwamba watu wakae kulinda kura zao. Nini ambacho kinafanyika? Wamekaa baadhi yao kama walivyoombwa na vyama vyao, imekuwaje?
Ni kwamba baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika na vituo kufungwa, watu wengi wametii maelekezo ya kuondoka kuendelea na shughuli zao. Na hivi tunavyozungumza, katika baadhi ya vituo vyote ambavyo kura zinaendelea kuhesabiwa, hakuna wananchi ambao tunaweza tukasema labda wanahamu ama wamekuja kwa ajili ya kusubiri kura. Waliopo ni wale wanaohusika. Kwa hiyo tunaamini kwamba wametii maelekezo ambayo wamepewa na tume ya uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka huu kwa kweli, ngazi zinazohusika zimejitahidi kuhakikisha kwamba taratibu zote zinafuatwa. Kwa hiyo sio rahisi kama ambavyo pengine watu wamezoea, kwamba labda pengine kuna habari zinaweza zikavuja kabla ya tume yenyewe kutangaza kwamba labda mmoja ameshinda ama huyu ameshindwa. Kwa hiyo kwa kweli ni vigumu sana kuweza kubashiri ama kupata hata taarifa zozote za awali za kujua kwamba pengine ni nani. Alafu isitoshe pia, taratibu na sheria ambazo zimetangazwa na tume zilikataza kabisa kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote yule ambaye anazungumzia matokeo mpaka tume yenyewe. Kwa hiyo mpaka hivi tunazungumza, hatuna taarifa zozote na hakuna dalili za kupata taarifa kuachilia mbali kupata kwenye ngazi zinazohusika hasa kwa wasimamizi wa uchaguzi.
Naam, Asiraji Mvungi kutoka huko Arusha. Na hivi sasa mwandishi wetu Sande Shomari anatueleza juu ya hali iliyotokea katika upigaji kura katika maeneo yenye ushindani mkubwa.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea rais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM John Magufuli amepiga kura yake katika mji mkuu wa nchi hiyo Dodoma. Huko kuripotiwa kwenye mitandao ya kijamii kasoro mbalimbali, mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa alivamiwa usiku wa manane jijini kwake na walinzi wake wawili kutekwa nyara na kusema maisha yake yako hatarini, swala ambalo inukuliwa pia na mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Watetezi TV wa THRDC. Wakati huo huo, kuna majimbo yenye ushindani mkali yakiripoti kasoro za uchaguzi. Mojawapo ni jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam ambalo kuna ushindani mkali kati ya mchungaji maarufu nchini humo wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Askofu Josephat Gwajima, akipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi CCM, na mbunge anayetetea kiti chake katika jimbo hilo kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Bi Halima Mdee. Mapema leo mgombea Halima Mdee alikamatwa na polisi na kushikiliwa katika kituo cha polisi cha Kawe baada ya kudai kukamata kura alizodai ni feki katika kituo kimojawapo cha kupigia kura na kuhamia kituo kingine. Halima anasema alikwenda kuripoti lakini alikamatwa na baadaye kuachiwa huru.
Kwa nikaenda nikakuta mabegi zaidi ya 20 yenye milundo ya kura zimepigwa. Na zingine ziko hapa sample nitaonyesha hapo baadaye. Zimepigwa hizi hapa. Zimepigwa, zina muhuri wa tume. Mimi sio afisa wa tume. Hizi hapa za Magufuli.
Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo NEC ameeleza juu ya madai haya ya Mdee.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuwepo kwa masanduku ya kura fake katika majimbo ya Kawe Dar es Salaam, Pangani Tanga na Buhigwe Kigoma. Taarifa za madai hayo ya jumla na ambayo sio rasmi hayajathibitishwa na hayaelezi ni vituo vipi vinahusika na matukio hayo.
Wagombea hao wawili wametunishiana misuli katika uwezo wao wa kutatua madhila mbalimbali inawakera wananchi wa Kawe. Naye Bi Halima Mdee amesisitiza jimbo hilo ni lake. Na katika jimbo la Mbeya mjini na ushikilia upinzani, mbunge machachari ambaye alikuwa msanii wa Bongo Flava wa zamani Joseph Mbilinyi au Mr. 2 au Sugu anachona vikae na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson katika nyang'anyiro kinachosubiriwa kwa hamu kubwa na wakazi wa jiji hilo. Sande Shomari, Sauti America, Washington.
Na wapenzi wasikilizaji, kwa kumaliza makala yetu haya maalum juu ya uchaguzi wa Tanzania, kama tulivyokuarifu ni kwamba kura zinahesabiwa baada ya mamilioni na mamilioni ya watu kujitokeza kuweza kupiga kura. Karibu milioni 29 walikuwa na haki ya kupiga kura nchini humo. Kimbunga Zeta kinatarajiwa kuleta madhara katika ghuba ya Mexico hapa Marekani leo hii baada ya kusababisha mvua kubwa katika peninsula ya Mexico ya Yucatan. Na utabiri wa hali ya hewa kutoka kituo cha kitaifa cha Marekani kinasema kimbunga kitakuwa na dharuba kali kabisa na mvua na upepo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema limerekodi maambukizo mapya milioni 2.8 ya ugonjwa wa COVID-19 kote duniani katika kipindi cha siku 7 zilizopita mpaka jana Jumanne. Masoko ya Asia yamekuwa na matokeo mchanganyiko, huku wasiwasi ukiongezeka miongoni mwa wawekezaji kutokana na maambukizo mapya ya virusi vya corona barani Ulaya na Marekani. Spika wa bunge la Iran anasema kwamba amepimwa na kuwa na virusi vya corona na hivyo kuingia katika orodha ya maafisa wa Iran ambao wamepatikana na maambukizo ya COVID-19. Ni hayo tu wapenda wasikilizaji tuliokuwa nao hii leo katika makala yetu ya nusu saa. Msikose kusikiliza zaidi katika kwa undani kuletea maelezo zaidi juu ya uchaguzi wa Tanzania saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.